Takže než se pan profesor připraví, abych vám rád představil, je to pan profesor Edmund Paleček. Je to člověk, který se zabývá biochemií, pracuje v Akademii věd a dnes si pro nás připravil přednášku s názvem Nebojte se vědy, bojte se jich falešných vykladačů. Tak já doufám, že nás technika nezradí a že teď už můžeme začít. Takže přenechávám prostor panu profesorovi a vám přeji příjemný poslech.
Dobrý večer, dámy a pánové. Vy jste slyšeli, že se zabývám biochemií, ale nebudu mluvit teda obecně o biochemii, ale o tom, co je tady napsáno. A možná, že bych o sobě ještě měl říct, že jsem pracovník biofyzikálního ústavu Akademie věd, který je kousek od tohoto místa. Nevím, jestli jste si ho všimli na Královopolské ulici, že jsem pracoval na několika amerických univerzitách, taky potom ve Skotsku a v Německu. A pořád jsem se zabýval dukovými kyselinami. O těch bych vám rád něco řekl. Jednak vám chci říct, jak pracuje věda. Děkuju. A jak se věda hodnotí v současné době. A potom něco o ideologii, která se do vědy cpe a která tam nepatří a která se mně prostě nelíbí a předpokládám, že budete můj názor sdílet. Uvedl bych to na příkladu problému vzniku života na Zemi. Takže slovo DNA, já myslím, všichni znáte. Kdybych to přednášel, řekněme, před 10-15 lety, tak by to bylo pro vás něco tajemného. A dneska, když koukáte na televizi, když koukáte na televizi, tak to pořád slyšíte, že nějakého vraha dopadli díky analýze DNA. A tak DNA je genetický materiál, jak jistě víte, tady na tom obrázku je znázorněno, jak vypadají ty písmena genetické abecedy, že to je, cytozin je malý, guanin je velký a podobně, tymin je malý a adenin, kde to máme, adenin je velký a ten malý s tím velkým se vždycky páruje, to je tady vidět. A pak z toho vznikne takováhle dvoušroubovicová struktura. Teď já budu mít velký potíže při té přednášce a já jsem se celou dobu bál, protože já vím, že tady jsou jednak chemici, kteří si říkají, co nám to tady vykládá, když to my dávno víme. Ale teď nevím, kdo jsou ti ostatní. A tak vás prosím, když budu třeba vykládat něco, co vy dobře znáte, tak začněte šoupat nohama nebo dávat nějak najevo, abych toho nechal. A když byste něčemu nerozuměli, tak raději to nechme na konec přednášky. Samozřejmě můžete se zeptat i během přednášky na nějakou drobnost, ale na nějaké větší vysvětlování to bychom nechali až na konec.
Myslím, že tady pěkně těch základů, nevím, kdo je tady chemik, ale myslím, že je menší.
Já tady vidím chemik.
Myslím, že je menší, takže klidně můžete od základu.
No, ale já tady nechci jako vyučovat. Já bych prostě chtěl vám něco říct, co si myslím, že by vás mohlo zajímat, ale budeme se k tomu tak muset postupně prokousat. Takže prostě DNA. A jak se na tu DNA přišlo? Tak už je to dost dávno, vidíte, tady letopočty 1871 a všichni patrně víte, že Gregor Mendel pracoval v Brně a že objevil vlastně, že je to zakladatel genetiky. Ale ne všichni si uvědomují, že mimo těch zákonů, které se učili na gymnáziu, on objevil vlastně element dědičnosti. To znamená, objevil DNA, ale nevěděl, jaká je chemická podstata tohoto elementu. A naproti tomu, nepříliš daleko od Brna, v Tübingen, v Německu, Friedrich Miescher zase objevil nějakou látku, ale nevěděl, jakou má funkci. Ta látka byla nukleová kyselina. No a ještě když se podíváme tady, menším písmem máme Darwina, no tak vidíte, že ty letopočty si nejsou příliš vzdáleny. Navíc ten Mischer vlastně měl práci připravenou v publikaci už v roce 1869. No tak, teď tady máme toho Mendela. Tak, a víte jistě, že byl augustinián, a teď kdo ví, který tady z těch pánů augustinianů je Mendel? Ať zvedne ruku. Fajn. Chcete oni tady ukázat? Ano, správně. A který je opat na... To poznáte podle křížku. Dobře, tak Mendel nebyl jenom mnich a vědec, ale byl taky učitel, učil na gymnáziu v Brně a posledně se stal opatem. Tak je to opravdu osobnost zcela mimořádného charakteru. No a teď tady máme Mischera. Toto je tak krátce po tom svém objevu, který udělal, toto je zase krátce předtím, než umřel. Co on dělal? On izoloval z buněk hnisu, který dostával z chirurgické kliniky, jakousi látku a tam měla překvapující vysoký obsah fosforu. To v té době bylo něco naprosto nezvyklého, takže jeho učitel Hoppe Seiler mu nedovolil tu práci publikovat, dokud si sám ty jeho výsledky neověřil. No a tu látku, kterou vyizolovali, nazvali nuklein a později to bylo přejmenované na nukleovou kyselinu. Tady potom máme obrázky, to je laboratoř Mischerova a toto je hrad, na kterým ta laboratoř byla umístěna a toto je autentický snímek z kumavky, ve kterým je vyizolovaná DNA. Je tady někdo, kdo DNA izoloval? Nikdo. Ano, tak možná ano. No, tak to je docela dobrá zábava, izolovat takovou DNA. To se natočí na tyčku, vytáhnete to ze zkumavky. Je to fajn. Tak teď je tady takový časový průběh různých vědeckých objevů. Na začátku vidíte, máme Mendela, tady pak máme Mischera. A po celou tu dobu, až do roku 1944, se nevědělo, že DNA je genetický materiál. Prostě ty dvě funkce, nebo ty dvě vlastnosti, které byly objeveny v těch 70. letech 19. století, prostě byly spojeny teprve až v roce 1944, kde Avery a spolupracovníci v New Yorku ukázali, že DNA je genetickým materiálem. A jaké naučení z toho plyne, že objevy, o kterých se píše v novinách, který jako uznáváme vědecké objevy, tedy myslím, neobjevy nějaké filmové hvězdy, vyžadují dlouhou dobu, nebo nemusí být vždycky dlouho, ale spoustu práce jiných lidí, na který potom ten objevitel vlastně přidá něco velmi důležitého. Je důležité, že umí správně pochopit to, co bylo až zase uděláno a udělá objev. Tak teď bych řekl něco o tom, jak se ta věda dělá. Samozřejmě ti z vás, kteří jsou vědci, tak to vědí a ti, kteří to nevědí, tak to, když budou odcházet z této přednášky, taky nebudou vědět, ale aspoň kousek. No. Tak tady je co říká Americká akademie věd o vědě. Já vám to budu číst, myslím, že taky přečíst. Věda je způsob dozvídání o vědě, vědecká vysvětlení jsou omezená jen na ta, která se zakládají na pozorováních a experimentech. A důležité je, vědci si nikdy nemohou být jistí, že dané vysvětlení je úplné a konečné. Některé z hypotéz se ukazují později jako nesprávné a musí být tedy korigovány. Potom, co řekl Max Planck, experimenty jsou nástroji našich vědomostí, vše ostatní je pouze poezie či představivost. Vědecké pokusy musí být reprodukovatelné, to znamená, že každý vědec pracující v oboru si je může zopakovat a mělo by mu to vidět stejně. Výsledky vědecké práce musí být publikovány. No, tady nám zase pokračuje jako řada těch objevů a my se teď zaměříme pouze na jeden, a sice na objev struktury DNA, té Bowšroubovicové struktury, co jsem vám kázal na začátku, která byla objevena v roce 1953 a myslím, že většině z vás jsou známá jména Jim Watson a Francis Crick. A pak jsou tady ještě další jména, a sice Franklinová a Wilkins, ti tři muži dostali Nobelovu cenu, kdežto Rosalinda Franklinová ji nedostala, protože onemocněla a umřela dříve, než byla ta cena udělována. Tak teď bych jenom řekl, jaké vlastně měli ten Watson a Crick, jaké podklady měli k tomu svému objevu. Tak jednak to byly výsledky jednoho chemika, který se jmenoval Chargaff, který pilně zkoumal složení DNA z různých zdrojů. Co na tom bylo důležité? Důležité bylo to, že na začátku století už bylo řečeno, že DNA je statistický tetranukleotid, že teda má ty čtyři písmenka, které se pořád stejně opakujou, tudíž nemůže být genetický materiál. On právě ukázal, že v závislosti na zdroji, z kterého izoloval tu DNA, tak ta DNA může být rozmanitá a stanovil určitá pravidla, která byla velmi zajímavá. Nebudu zase se s nimi zabývat, aby vás neotravoval, ale právě z těch pravidel se pak dalo odvodit, jak se ty báze spolu párují. No a tady máme trošku obrázky. Tak, to je Watson, to je Crick. A Watsonovi při tom objevu bylo teprve 24 let. Byl velmi mladý. A navíc ten Chargaff, kterého jsem si zmiňoval, tak ten jim velmi opovrhoval, protože říkal, ještě ale půl roku předtím, než udělali ten objev, tak nevěděl, jak se píše adenin. No, tady je potom Morris Wilkins a Rosalinda Franklinová. Ti oba právě dělali rentgen strukturní analýzu vláken DNA, z kterých potom Watson s Crickem dokázali vymodelovat takové modely papírové, ne jak dneska, když model je krásně v počítači. No a prostě se jim to povedlo. Tak tady potom to už je spíš pro lidi, kteří se zabývají trošku chemii. Tady je důležité to, že oni měli informace jenom o vzdálenosti tady těch párů bazí od sebe a kolik bazí je na otáčku viděli a všechno, a že je to šroubovice. Ostatní museli všechno odhadnout a je otázka, jestli je ta DNA levotočivá nebo pravotočivá a celou řadu dalších parametrů a oni to odhadli správně. Tady potom máme znovu obrázky Watsona a Cricka. To je při příležitosti 21. výročí objevu té struktury, to je jako dospělost podle anglického vzoru. dospělost té DNA. No, tady bych jenom chtěl říct, že i když tento objev byl veliký a vzbudil zájem značného počtu lidí, ale ne všech, objevily se námitky, že ta dvojitá šroubovice není dvojitá, ale že je to kvadruplex, že je čtyřřetězová, není pravotočivá, ale je levotočivá. Existuje ve zkumavce, ale ne v buňkách. A to všechno se podařilo jako vyvrátit. A tady je důležité si uvědomit, a to často studenti ve čtvrtém ročníku molekulární biologie nebo biochemie nevědí, že Watsona a Crick měli údaje o rentgen strukturní analýze vláken, to znamená nikoli vysoce organizovaného krystalu, ale vlákna, který se vytahovali ze sraženiny DNA. Když ten roztok DNA, když se do něho přidá etanol, tak vytvoří taková vlákna. A to znamená, ten počet informací, který z toho získali, byl dost omezený. A přesto ale to uhádím správně, ale protože ty důkazy byly omezené, tak ty námitky všechny byly oprávněné a oni na ně museli reagovat. A teprve na přelomu 70. a 80. let se podařilo vykrystalizovat DNA. Bylo to proto, že už bylo možné, organičtí chemici dokázali připravit kousky DNA a ty se dali krystalizovat, ještě ta veliká DNA krystalizovat nešla. No a potom teda se ukázalo, že opravdu skoro ve všem měli pravdu. V některých detailech ne, tím vás nebudu zatěžovat. Takže zase, jaké naučení z toho plyne, že věda postupuje vpřed krok za krokem, věci se mohou dopouštět omylů, ale často se z toho dokážou poučit a využít ve svým prospěch. No a teď, čeho si tady můžeme všimnout, je, že v roce 1990 začala sekvenace lidského genomu, teda zjišťování pořadí písmenek v lidském genomu, teda v DNA člověka. No a to trvalo dost dlouho, ale zase ne tak moc dlouho, jako třeba v tom minulém století, kdy byla ta sekvenace dokončena. No a to mělo veliký vliv na celou řadu oblastí. No, teď bych řekl něco, co je trošku jiné, než o čem jsem mluvil doposud. To, o čem jsem mluvil, to se vztahuje vlastně ke genetice nebo molekulární genetice. Já bych se teď zmínil o epigenetice. Epigenetika můžeme ji chápat jako soubor mechanismů, který dědičně ovlivňuje genovou expresi, aniž by měnil pořadí těch písmenek, těch nukleotidů nebo bazí v DNA. To je trošku, nebo bylo to překvapující, ale je to tak. A já se nezabývám epigenetikou, ale jeden článek mě zaujal, napsal jsem o něm populární článek ve časopisu Živa, a sice o účincích mateřské lásky na molekulární úrovni. Tak vědci si všimli, že u zvířat to samozřejmě dělali, že mláďata a matek, který se o ně velmi dobře starají, olizují je, takže jsou taková šťastná, živá, umí se orientovat ve stresových situacích a prostě jsou šikovní. Kdežto mláďata těch matek, které jsou nedbalé, které je málo kdy ojiznou, nestarají se o ně, tak ty stresové situace nezvládají a chovají se často jako splašení koně. No tak byl možný takový výklad, že prostě ty pořádné matky, pečlivé, to mají jako v sobě, jako genetickou informaci, a tu předávají těm svým potomkům, a ti jsou prostě podobně jako jejich matky, takový fajn. Tak oni udělali takový pokus, že vyměnili těm matkám mláďata. A dopadlo to tak, že prostě ty mláďata od té pečlivé matky, když se dostali k nepečlivé, tak se z nich stali taky takový božáčci, kteří prostě se neuměli chovat v obtížnějších situacích. No, takže teď vznikla otázka, čím to je. Tak to začali zkoumat na molekulární úrovni a já nepůjdu do podrobnosti, aby vás příliš tím neobtěžoval. A prostě je třeba říct, že my máme v sobě geny, ale ty geny nefungují nepřetržitě. Některý prostě spí a jsou probuzení a pak zase usnou. A jiný se třeba neprobudí za celý život člověka. A tady se ukázalo, že ty nově narozené mláďata mají vždycky ten příslušný gen, který je důležitý pro řešení těch stresových situací, má molekulární uspávadlo. To molekulární uspávadlo je tadyhle ten metyl na cytozinu. A tady tomu se říká cytozin, to je jedno písmenko, ty abecedy, a ten obvykle nemá tady ten metyl, ale některý ty cytoziny ten metyl mají a v tomto případě ten metyl fungoval jako uspávadlo. A právě to olizování a ta péče těch matek od ty nově narozený mláďata, to je důležité, aby se o ně starali hned po narození, tak způsobili demetylaci toho cytozinu. Prostě způsobili odstranění toho molekulárního uspávadla. Takže tady můžeme uvažovat, zda z toho plyne naučení. Někdo řekne, že ano, někdo řekne, že ne. To, co bylo pozorováno u krys, se objevuje v celé řady jiných živočichů. Na člověku to dělané nebylo, protože to nejde. Že? Ale můžeme soudit, že by to člověka pravděpodobně mohlo fungovat podobně. Pokud je to tak, tak jako ty řeči o tom, že matka se může věnovat především své kariéře a že se může třeba podělit o tu péči, já nevím s kým, tak se zdá, že to není rozumné. Že vlastně může to svoje dítě poškodit a potom s tím může mít potíže vlastně i sama. Tak. Tak předtím jsme si řekli, že když vědec udělá nějakou práci, tak ji musí publikovat. Když ji neuveřejní, neučiní dostupnou pro ostatní vědce, tak je to stejné, jako kdyby nic neudělá. No a jak se to dělá? Tak když má člověk nějaké výsledky, tak je prostě musí sepsat. Musí to udělat určitou formou a musí potom se rozhodnout, kam to pošle. Může si vybrat časopis, který je v tom oboru a tam, když to pošle, no, tak to dostanou přinejmenším dva odborníci, kteří si to přečtou a napíšou, no tak tohle se nám nelíbí, nebo se nám to líbí, ale tady se musí opravit to nebo ono. A někdy napíšou, no tak tu práci nedoporučujeme. A zase, jak často se to stane, to nezáleží jenom na kvalitě té práce, ale závisí to taky na tom, jaký časopis to je, protože dneska ty časopisy jsou taky poskládány do jakýsi hierarchie že jsou časopisy velmi vážené a časopisy méně vážené. A to zase plyne z toho, oni tomu dávají takzvaný impactní faktor. Já vlastně chci termíny příliš sužovat, ale ty impactní faktory jsou odvozeny z očekávání, jak kolikrát bude průměrná práce publikovaná v tom časopise citována. A co jsou to ty citace? Tak když vědec píše svoji práci, tak musí vzít v úvahu všechno, co bylo udělané předtím, pokud to chce použít v té své práci. No a potom, když diskutuje ten svůj objev, tak zase to srovnává s prací jiných a všechny ty práce musí citovat. A ty citace, to jsou tady napsané, a ty se uvádí buď na té stránce, kde ta citace je poprvé, kde ta práce je poprvé citována, nebo na konci vzadu. No a z tohohle potom vlastně vznikla scientometrie. To je taková disciplína, která se zabývá prostě takovým statistickým hodnocením vědy. A existují různé takové specifické databáze, na kterých většinou nejsou volně přístupné, musíte si zaplatit, když si na ní chcete dostat, na kterých prostě si můžete kteréhokoliv vědce, který něco publikoval, vybrat a on vám vyskočí všechny jeho publikace a udělá vám to takový přehled, jakože v tomto případě publikoval 276 prací, které byly citovány 9000krát, v průměru 33 prací na jednu publikaci a potom je tady ještě takzvaný index H. Ten index H říká, že když je to řekněme 55, že 55 prací toho autora bylo citováno nejméně 55. Což není lehký teda toho dosáhnout. Tady jsou dva případy českých vědců. Vidíte, že rozdíly mohou být velké. Jo, a teď tady se dostávám už k tomu, čím se vlastně zabývám. Tak já jsem měl takové větší oddělení a zabývali jsme se hlavně DNA, ale teď mám menší skupinku, tady vyobrazená. Nevím, jestli někoho z obrazení neznáte, protože někteří chodí k Salesiánům do kostela. Teď se zabýváme spíš bílkovinami, ale obecně elektrochemii biomakromolekul DNA, RNA, zajímá nás agregace bílkovin v Parkinsonově a Alzheimerově chorobě a taky spolupracujeme s Onkologickým ústavem při výzkumu nádorového supresoru P53. No, když mluvíme o elektrochemii, tak si myslím, že není dost dobře možné nezmínit profesora Jaroslava Hejrovského. Je tady někdo, kdo nezná toto jméno? Doufám, že ne. To je jediná Nobelova cena za vědu v naší republice. A já zvlášť mám povinnost se o něm zmínit, protože když mluvíme o elektrochemii, tak je to vlastně odvozeno od jeho práce. A já jsem se totiž začal zabývat velmi záhy elektrochemii nukleových kyselin. Jsem byl první. A všichni elektrochemici mě nadávali, že co to dělám za blbosti. A ředitel našeho ústavu mě to chtěl zakázat. A díky panu profesorovi Jarovskému, který se mě udělal, jsem mohl pokračovat. A tady taky chci ukázat, on měl velký zájem o DNA. A jeden z důvodů, proč tento zájem mohl mít, je ten, že když dostával tu svou Nobelovu cenu, tak stál zrovna vedle dvou mužů, kteří dostali Nobelovu cenu za RNA a DNA, za jejich biosyntézu. Ochoa a Kornberg. Takže kdyby někoho zajímala víc elektrochemie, tak po přednášce. Tady bych ještě řekl tu zajímavost, která se týká mě, že já jsem tadyhle uveřejnil dvě práce o elektrochemii nukleových kyselin. Několik let jsem byl jeden potom, bylo takových 5-7 laboratoří na celém světě, kteří se tím zabývali. No a teď najednou vidíte něco zcela nevídaného. Tady je více jak 750 prací publikováno za jeden rok. A proč to je? A to souvisí s tím, o čem jsem mluvil na začátku, s tou sekvenací lidského genomu, se zjišťování pořadí nukleotidů v lidském genomu. Že, tam jste si všimli, že to trvalo více než 10 let, než se podařilo ten genom osekvenovat. Ale to, co jsme získali tím, tak to je průměrný lidský genom. A my, jak tady sedíme, jsme každý jiný. A každý máme trošku jinou DNA. A jestliže toho chceme využít nějak ve svůj prospěch, tak musíme získávat informace o rozdílech v těch sekvencích DNA u jednotlivců. Protože takové rozdíly mohou třeba způsobit náchylnost k určité chorobě. A nebo když se léčí třeba nějaká nemoc, tak se může ukázat, že léky, které jsou ověřeny, které pomáhají většině lidí, vám můžou uškodit. Protože máte někde prostě nějakou změnu, třeba v nějakém enzymu, a díky tomu špatně ten lék, který vám podají, snášíte. A takže ten lék vám nepomůže, ale vedlejší účinky vám může škodit. A to už se dneska ví. Takže prostě tato práce musí pokračovat dál, jenomže dneska, že ta sekvenace toho průměrného lidského genomu, ta stála miliardy dolarů. Dneska už existují jiné způsoby, to by vám taky o tom popovídal, to nelze, jak tu sekvenci stanovovat. A to už se běžně dělá, jsou na to takové a zařízení a je to velmi nákladné a mají to velké nemocnice po případě výzkumné ústavy. A k detekci tam se sleduje prostě vznik té dvojité šroubovice z jednořetězových úseků. A detekce se provádí optickými metodami, fluorescenční. A ono se ukazuje, že elektrochemie by byla jednodušší a levnější. Tak to je ten důvod, proč teď kdekdo na tom pracuje, všichni ti elektrochemici, kteří na to dřív nadávali, tak teď se přeorientovali. Nemyslím ti, kteří na to nadávali v 60. letech, ale řekněme ještě v 88. Tak, a teď bychom přišli k jezuitovi Teilhardovi de Chardin. Patrně to jméno znáte, co ten říká o vědě. Tak zase to nebudu všechno číst, ale on se domnívá, že náboženství je nutnou duší vědy budoucnosti a že bez vědy už je lidstvo nemyslitelné. A říká, že křesťanský vědec je nový typ lidství, který se své namáhavé práce věnuje z lásky a prostě je velmi, on sám byl paleontolog, byl vědec a je velmi jako, řekl bych, faní vědě. A já, když jsem z vědou začínal, tak jsem se na to díval podobně, prostě s velkým nadšením. A jak člověk je starší, tak vidí, že vlastně do každé lidské činnosti, ať je nejušlechtilejší, se vždycky vloudí nějaké svinstvo. A třeba internet, že? Jaká je to myšlenka. A co všecko se tam děje. Že jo? Tak, já si myslím, toto je dost důležitý pravidlo, který je dobře si uvědomit. A že je potřeba pořád jako být ve střehu a snažit se kontrolovat nebo čelit tam. Tak ve vědě je to jistý druh ideologizace. Takovým nejhruznějším případem byla stalinská ideologizace biologie. Jsou zde i starší, kteří to pamatují, mohli by o tom něco vykládat, ale mladí, pro ty je to zřejmě dost neznámá věc. Nějaký Lysenko a další jméno, Olga Borisovna Lepešinskaja. To bylo něco hrozného, zejména teda ta Lepešinskaja. Ale problém byl hlavně v tom, ne co oni říkají, ale to, že to prostě podporoval stát, státní ideologie, a že kdo se jako protivil tomu, co oni hlásali, samozřejmě to by mohla být další přednáška o tom, co oni hlásali, tak mohl jít do vězení nebo mohl být i zabít. Takže u nás se tohleto projevilo až v 50. letech minulého století. My jsme chodili na povinné kurzy marxismu-leninismu, kde jsme se dovídali, že Mendel byl reakční pavědec a prostě děsné věci. A co se mě zdálo tenkrát zajímavé, že my jsme byli jako skupina nebo obor chemie, bylo nás asi 40 a skoro stejný počet biologů. A zatímco všichni chemicisti si to dělají prostě jenom šaškárny, kdežto ti biologové, mezi nimi se prostě našli hoši a děvčata, kteří tomu věřili, nebo aspoň se tak chovali, jako že tomu věří. Což teda bylo děsný. Tak tady bych řekl, tady, když bude čas, tak vám ještě povím něco o té soše. Jméno Křiženecký, co byl genetik, který ho zavřeli, když ho potom pustili z vězení, tak brzo na to umřel. Vítězslav Orel, ten toho dal jenom do výroby a ten dosud žije, nevím, jestli to jméno znáte, on je velmi úspěšný spisovatel, on publikuje knihy v zahraničí a je vlastně takový historik Mendla. A je na vozíku, ale pořád velmi intenzivně pracuje. No, tak o tom by taky stále za to chvilku vykládat, ale přeskočíme. Tak teď si můžeme položit otázku, zda jsou vědci ateisté. Tak zase si můžeme, nebo můžeme, to víme, že mezi vědci určitě jsou ateisté a mezi vědci jsou taky věřící. No, něco takového říká prezident Americké akademie věd, ale navíc říká, že věda a náboženství představují v lidské zkušenosti dvě odlišné říše a požadavek jejich kombinace ke škodě obou. Já si myslím, že v současné době s tím lze souhlasit. A je tady jedno pravidlo, které navrhl nějaký Richard Dickerson, to je právě jeden z těch, kteří udělali tu rentgenovou strukturní analýzu krystalů. A on říká, pokusme se zjistit, do jaké míry můžeme vysvětlit chování materiálního světa ve smyslu čistě fyzikálním a materiálním, aniž bychom uvažovali důvody nadpřirozené. Já myslím, že je to správný, protože kdyby vědec, kterýmu nevyšel pokus, začal operovat tím, že vlastně se stal zázrak, že? Tak to by nešlo. A on tady přirovnává toto pravidlo k tomu, že když běžec běží po oválné dráze, tak nepochybně, když si to střihne takhle přes ten ovál, tak bude první v cíli, ale nevyhraje. Takže to je takové jakési pravidlo, které bylo jako přijato obecně a ukazuje se ale, že se zase naše lidi, kteří ho nerespektují. Tak teď se dostáváme k tomu problému vzniku života na Zemi. A Nevím, jestli znáte, ale divil bych se, kdybyste neznali jméno Richard Dawkins. To je anglický zoolog, který velmi intenzivně publikuje. Já jsem o něm celkem nic nevěděl, až někdy v 97. nebo tak nějak jsem si přečetl jeho knihu Řeka z ráje. A teď, když jsem to začal číst, tak jsem byl nadšený, protože se tam člověk dozvídal všecko možné o motýlech, o všelijaké havěti. A já jsem chodil na obchodní akademii, neměl jsem takovou tu biologii o těch květinkách a zvířátkách. Takže jsem si říkal, je doma, to je bezvadný čtení. No ale jak jsem přišel třeba k tomu, že začal se to DNA, tak to bylo hrozné. Ale tady prvně jsem si všiml toho, co říká, co bylo na počátku exploze života. On říkal, nebyla žádná mysl, žádná kreativita, žádný záměr, byla jenom chemie. Tak to vědec nesmí říct, že to je proti tomu pravidlu, že se řeklo, nebudeme uvažovat ve vědě existenci či neexistenci nadpřirozených jevů. To patří do náboženství. A on to tady jako vědec docela klidně prezentuje. A já jako chemik jsem si říkal, páni, to jsem teda nevěděl, že by už jako ta věda tak pokročila, že už toto všechno se ví. A tak jsem začal študovat literaturu, protože to není můj obor, tím jsem se nezabýval. No a napsal jsem takový článek do biologických listů, takový vědecký časopis český. A co tam jako z toho vyplynulo? Že jsou prostě nejméně tři takové hypotézy. Původ prebiotických stavebních kamenů v redukční atmosféře nebo zanesení těchto molekul na Zemi prostřednictvím meteoritů anebo syntéza v mořských hlubinách. Jenomže se to dá jako přirovnat detektivce, to jsou tři podezření a všichni mají alibi. Prostě nic z toho není jako perfektně dokázáno. Tak to bylo v roce 2003. Tady bych trošku vysvětlil, jak se ty věci vyvíjely. Tak myslím, že v roce 1953 to byl Stanley Miller a Harold Urey. Ten Miller byl student, to byl jeho školitel. Udělali takový pokus, který tady znázornili. Měli takovou aparaturu, ve které byl metan, amoniak a vodík a do toho pouštěli elektrický výboje. No a za nějaký čas jim tam vznikly aminokyseliny. Aminokyseliny to jsou stavební kameny bílkovin. Nastala velká radost, tak už víme, jak vznikl život, no prostě to byla nějaká tak louže někde, teď tam šlehají blesky a vznikly aminokyseliny a potom mají nějaké složky nukleových kyselin a už to všechno běželo. Jenomže po nějakém čase geologie postoupila dopředu a geologové řekli, to není pravda, taková silně redukční atmosféra, že tam bylo tolik vodíku, nemohla existovat. A pokud by nebyla ta atmosféra silně redukční, tak by ty aminokyseliny nemohly vzniknout. Je tady ještě jedna potíž, to zase je práce, kterou udělal nějaký americký vědec, který se zabýval speciálně cytozinem, to je jedna z těch písmenek, a ukázal, že i kdyby ta atmosféra byla silně redukční, tak cytozin by vzniknout nemohl. Nebudu zase říkat proč. No a teď to došlo tak daleko, že v roce 2007 vyšel článek časopisu Scientific American, který říká, zapomeňte na DNA a RNA. Jak začal život, že? Tak, tady to máme česky. Navejš tam uvádí, že laureát Nobelovy ceny Christian de Vries říká, že třeba skončit s uváděním nepravděpodobnosti tak neuvěřitelně vysoké, že by mohly být nazvány zázraky. A to měl na mysli právě teda DNA, RNA. No, takže tady je jakési zhrnutí, že jsou teď dvě kategorie, jak jako názoru, jak mohl vzniknout život, teda nejdříve replikace, jako třeba RNA, a druhý nejdříve metabolismus. No a říkají, teoretici tady toho Ačka musí nejdříve vysvětlit, jak tak komplikované molekuly mohly být vytvořeny, než začala evoluce. A propagátoři toho druhého směru musí ukázat, že ty reakční sítě, o kterých mluví, mohly být vytvořeny za těch abiotických podmínek. Tady je potom jakýsi zhrnutí, který říká, že nejprve teda to byl oparin, to nevím, jestli znáte, DNA, RNA, potom se začalo nejdříve RNA, svět RNA, protože z RNA, jak by byla mání, tak už by ledacos by fungovalo. Ale problém je ten, že taková velká molekula těžko by mohla vzniknout za těch podmínkách, za těch podmínek, o kterých soudíme, že existovali a na počátku života. Potom přišli nejdříve PNA, to je peptidová nukleová kyselina, která je čistě syntetického původu a bylo by divný, jak by vznikla, ale je tady ještě jeden problém. Ona opravdu vytváří taky dvojitou šroubovici a ta je daleko stabilnější než šroubovice DNA, ale když DNA má fungovat, ona se musí dělit, replikovat. Jo? A tady ta by se nemohla replikovat. Takže to je taky problém. No a potom znovu a znovu panspermie. Prostě představa, že život byl k nám přinesen, řekněme, v té nejprimitivnější formě z vesmíru. Tuto hypotézu oživil Crick a nyní se tím se znovu a znovu zabývají vědci, protože jestli jste se dívali předevčerem na televizi, tak ve zprávách bylo, že nějací američtí vědci našli v meteoritech nějakou bakterii. No, tak to je vždycky lepší chvíli počkat, že to je senzace, že a ono se ukáže. Třeba je našli, třeba je nenašli, počkej. No ale tady je zajímavé, co říká Scientific American, že skutečná povaha prvního organismu a přesné okolnosti vzniku života mohou být pro vědu navždy ztraceny. Že se to prostě zjistit nepodaří. Ale výzkum může jako ukazovat, jaké pochody by mohly fungovat. Já si myslím, že jako zabývat se výzkumem vzniku života je pro vědce, který nemá ani tak moc rád vědu, ale chce být populární, je velmi dobré, protože to lidi zajímá a těžko mu může někdo dokázat, že se spletl. No a tak už docházíme ke konci. Ne, ještě teď tady máme toho Dawkinse, jo. No, tak. A jak už jsem říkal, ten Dawkins je nadaný spisovatelem, nepochybně. Velmi nadaný. Ale když si školák přečte, že oxfordský profesor napsal o vzniku života to, co jsme si vlastně říkali, tak má problémy v hodině náboženství uvěřit tomu, že Bůh stvořil svět. A problém je ten, že podle mého soudu Dawkins prostě se neštítí jakéhokoliv lhání. Já si nemyslím, že je tak hloupý, že by ty věci psal z nevědomosti. A já jsem napsal potom takový článek, jako reakci na jednu jeho práci nebo článek v knize, kde jsem se snažil rozebrat, jak si to, co on tvrdí. Vyšlo to v časopisu, který se jmenuje 21. století. Kdybyste měl někdo zájem o něco z toho, tak já to mám v počítači, takže když mě dáte adresu, já vám to pošlu. No a on jde tak daleko, že říká, že lidé, kteří věří v Boha, musí být buď hloupí nebo zlí. No to už je velmi silný kafe, bych řekl. No, problém je ale ten, že on je populární a on má obrovský vliv na velké množství lidí. Když se stavují různé časopisy, žebříčky, jako lidi, kteří nejvíc ovlivnili myšlení lidí, třeba v minulém 10 nebo 20 letech, tak on je na jednom z prvních míst. A to je právě problém a je otázka, co s tím. Že? To můžeme diskutovat, asi někdo poradí, někdo vděčný. Z hlediska té scientometrie, o které jsme mluvili na začátku, ten Dawkins není žádná sláva. Že? 69 publikací, 1580 citací. H-index 13, řekl bych, že H-index takových 12-15, to je požadavek na takové prostřední americké univerzitě, jako podmínka nutná, nikoli však postačující pro začátečníka, který se uchází o místo assistant profesora. No, on je profesor dráhnou dobu. No a tak tady už máme závěr a to je, co já si myslím, že jsme součástí neobyčejně složitého systému. A když se podíváme na to z pohledu zdravého selského rozumu, tak si řekneme, jak si máme představit, že takový systém vznikl sám od sebe. Věda může dokázat, že některé části toho systému nevyžadovali zásahy zvenčí. To je možné. Může taky dokázat, ale to se zdá teď velmi nepravděpodobné, že celý systém od začátku funguje sám od sebe. Ale i kdyby to tak bylo, tak stejně zase, když použijeme náš rozum, a já si myslím, že my jsme opravdu, naše myšlení má své meze a za ty nemůže. Takže tímto myšlením řekneme, dobře, tak když je ten systém tak složitý a ta dokonalost už je, řekněme, v atomech nebo v subatomárních částicích, tak kdo to tam dá? Děkuji vám za pozornost.